Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Në Bruxelles vazhdoi sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Në Kosovë regjistruan edhe 6 viktima nga koronavirusi dhe 141 rast të reja. Rritet sasia mbeturinave të maskave dhe dorezave jashtë kontejnerëve në Kosovë. Sulmuesi xhamive në Zelandën e Re dënohet me burgim të përjetshëm. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles vazhdoi sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve. Palët raportohet të kenë biseduar për të zhvendosurit dhe bashkëpunimin ekonomik. Për më shumë hollësin nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Takimi i delegacioneve të ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian është duke vazhduar në këtë moment në selinë e BE-së në Bruxelles. Paradite, delegacionet e të dyja shteteve kanë pasur takime bilaterale me përfaqësues të Bashkimit Evropian, ndërsa pas dreke kanë nisur edhe takime trilaterale në kuadër të dialogut. Siç mësohet nga burimet e Bashkimit Evropian, por edhe nga palët, teme diskutimeve në rend dite sot janë çështja e të zhvendosurve si dhe bashkëpunimi ekonomik. Për të dyja këto tema ishte diskutuar edhe në takimin e fundit i cili ishte zhvilluar në fund të muajit korrik këtu në Bruxelles, po ashtu në nivel të ekspertëve. Sa i përket Bashkimit Evropian, BE-ja vazhdon të insiston se të gjitha këto takime janë në kuadër të përpjekjeve për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes së cilës do të zgjidheshin të gjitha çështjet e hapura mes palëve dhe do të hapej rruga për integrime evropiane për palët. Ndërkaq sa i përket hollësive për takimin e sotëm, nga BE-ja nuk dëshirojnë të japin hollësi. Siç dihet, javën që vjen në Washington do të zhvillohet një takim në nivel të lartë i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, por kësaj radhe i thirrur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët e BE-s pohojnë se nuk e shohin këtë takim në Washington si ndonjë garë me BE-n, sepse, si shprehen ata, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranojnë se rolin kryesor në lehtësimin e dialogut e ka Bashkimi Evropian. Pra, përpjekjet amerikane i shohin vetëm si një shtesë në atë që po bën BE-ja dhe se qëllimi i të dyja palëve është i përbashkët, pra të arrihet një normalizim i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me shtimin e përdorimit të maskave dhe pajisjeve të tjera mbrojtëse kundër koronavirusit, është vrejtur edhe rritje e sasisë mbeturinave të tyre jashtë kontejnerve në Kosovë. Zyrtarë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës tregojnë se këto mbetje trajtohen brenda klinikës, por përfaqësuese organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e mjedisit, bëjnë thirrje që për to të ketë një zgjidhje të veçantë. Raport i Nadia Ahmetit.
Stafi mjekësor dhe organizatat të ndryshme jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit kanë shprehur shqetësimin për rrezikshmërinë e qytetarëve nga prania e pajisjeve dhe produkteve mjekësore që përdoren për mbrojtjen dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë me COVID-19 në ambientet të ndryshme në Kosovë. Pas vendimit të qeverisë së Kosovës për përdorimin e maskave dhe dorzave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, është rritur sasia këtyre mbeturinave jashtë kontenierve. Në organizatën jo qeveritare Ta Pastrojmë Kosovën, e cila merret me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, thonë se pas shpalljes së pandemisë nuk është vërejtur ndonjë aktivitet shtesën nga organet kompetente që të trajtojnë në mënyrë të veçantë këto mbetje. Luan Hasana, i drejtori ekzekutiv në këtë organizat, thotë se në këtë mënyrë po rrezikohet shëndeti qytetarëve dhe vullnetarëve të kësaj organizate që merren me pastrimin e hapësirave të ndryshme në Kosovë.
Ne do të sugjeronim që të vendosen shporta dhe kontejner të veçantë për të gjitha medikamentet mjekësore të cilat përdoren për trajtimin tyre të cilët kanë COVID, mirë po edhe atyre të cilët shkojnë për të kërku trajtim.
Por në qendrën klinikë universitare të Kosovës pohojnë se të gjitha mbetjet medicinale, duke përfshirë edhe rrobat mbrojtëse një përdorimshe kundër COVID-19, trajton në impiantin për trajtimin e mbetjeve medicinale, impiant ky që ekziston në kuadër të qendrës klinike universitare. Mehdi Krasniqi, shefi sektorit të shërbimeve teknike në qendrën klinike universitare të Kosovës, tregon se në këtë impiant trajton edhe mbetjet medicinale të qendrave të mjekësisë familjare.
Ato trajtohen, mës pari grimcohen për mes pajisjes aparaturës përkatëse, për mes avullit bëhet sterilizimi tyre, vëllimi zvëglohet një treta e aty në mbetje dhe mbesin pas trajtimit, sterilizohen edhe dalin si mbetje e mbetjet zakonshme.
Kompania rajonale e mbeturinave pastrimi në Prishtinë është kompani publike cila merret me grumbullimin, bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë dhe në 6 komunat të tjera të Kosovës. Zyrtarët e kësaj kompanie nuk kanë informacione zyrtare se në çfarë forme trajton këto mbeturina. Arbnora Ademi, zëdhënësën e kompaninë pastrimi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompania bën grumbullimin e mbeturinave edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës, në institucionet tjera shëndetësore dhe shumë herë hasin e maska, dorza dhe pajisje tjera mbrojtëse, çka si pasaj paraqesin e rrezik për shëndetin e punëtorve.
Ne bëjmë largimin në atyre mbeturinave gjatë tërë kohës, brenda ambientit të qytetit, dhe prapër them që ka maska, ka pajisjet, mbrojtjet e stafit mjekësor, ka instrumente, çka do tjetër që punëtorët e kompanisë pastrimi i largojmë.
Por Krasniqi nga qendra klinike universitare thotë se maska dhe dorza mund të gjenden në kontenier të cilat mund të hidhen nga qytetarët apo pacient që vizitojnë QKUK-n. Sidoqoftë, pas grumbullimit nga kompania pastrimi, mbeturinat çfarë do qofshin ato, dërgohen në deponinë e mbeturinave në Mirash, komuna Obiligjit. Kjo deponi menaxhohet nga kompania për menaxhimin e deponive në Kosovë. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj kompanie, Abdullah Hajiu, thotë se nuk ka informacione se në mbeturinat e deponuara ka pajisje dhe produkte mjekësore.
Nuk kemi në mekanizm për me individu, ne përbojnë me forma ma klasike që janë për mes jetëve dorës me pasë a jenë të nërë.
Ndryshën në kuadrë të masave për parandalimin e përhapjes e pandemis COVID-19, qeveria Kosovës me 28 korrekë 2020, ka marrë vendim në bastë të cilit obligon të gjithë banorët e Republikës së Kosovës t'i bartin maskat në ftyrën e të gjitha veprimtarit jashtë shtëpive të tyre. Nëse nuk respektojnë këto masa, qytetarët mund të dëshkojnë në bazë të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, i cili është miratuar nga mesi këtij muaji në kuvendin e Kosovës. Në bazë të këtij ligji, i cili të mërkurën është publikuar në gazetën zyrtare, thuhet se personi fizik që nuk respekton vendimin për mbajtjen e maskës dhe mbajtjen e distancës dënohet me gjobë 35 euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkollat në Kosovë janë duke bërë përpjekje për të filluar vitin e ri shkollor më 1 shtator, por disa prej shkollave në Prishtinë nuk janë ende gati. Për këtë arsye, Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka kërkuar që fillimi i vitit të ri shkollor të shtyhet për 10 ditë. Nga Prishtina, raporton Taulant Qenaj.
Dy javët e fundit të këtij muaji, drejtori i shkollës fillore Emin Duraku në Prishtinë, Agron Mexhuani, nuk ka punë që nuk e ka punuar në objektin e shkollës të cilën e drejton. Nga pastrimi i bankave e deri te gëlqërosja e mureve të klasave. Të gjitha këto puna i dhe punëtorët e tjerë të shkollës po i bëjnë për të qenë gati për fillimin e vitit të ri shkollor me 1 shtator. Në korridorët e shkollës që ka rreth 600 nxënës, janë vendosur shenjat vetësuese se si të mbrohen nxënësit nga COVID-19. Drejtori Mexhuani thot për Radio Evropa e Lirë se kanë hapësirë të mjaftueshme që të sistemojnë nxënësit duke respektuar distancën fizike.
Unë po besoj se ne duhet të jemi të kujdesshëm. Pavarësisht se sa do të mundohemi të japim maksimumin tonë për platformat të ndryshme, por edhe mësimit në distancë, po konsideroj se mësimdhënia fizike apo aty për atë drejt përse drejtë në përhapësirat e shkollës është shumë më efektive.
Prindrit e nxënësve kanë frikë se fëmijët edhe mund të infektohen në shkollë. Megjithatë, sipas Ermir Agashit nga Prishtina, që ka 3 fëmijë në shkollën Emin Duraku, fillimi i mësimit është i mirë se ardhur.
Po, është e frikshme pak se nështë amunën mu infektu ose diçka ama mësimi, menoj që duhet me fillu pa tjetër, përshkak se edhe fëmijët ju ka humb vullneti për shkollë.
Për dallim nga shkolla e Minduraku, që ende është duke bërë përgatitjet për fillimin e mësimit, në shkollën fillore Faikonica në qendër të Prishtinës gjithçka është gati. Në obor janë vendosur shenjat sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit se ku duhet të vendosen nxënësit. Shënjime të njëjta janë bërë edhe brenda shkollës në korridore dhe në klasa. Drejtoresha e shkollës, Johona Uruqi, thot për Radion Evropa e Lirë se po përpiqen të krijojë një ambient të sigurt brenda shkollës, në mënyrë që fëmijët të mos rrezikohen nga koronavirusi.
Klasa e parë është ndarë në dy grupe. Nëse klasa ka 30 nxënës, atëherë një grup do t'i ketë 15 nxënës dhe grupi B do t'i ketë 15 nxënës tjerë. Edhe ata do të mbajnë 3 orë, do të kenë një hapësirë kohore të ndrimit të grupit për 30 minuta, ku do të dezinfektohet prap klasa dhe ta pranojmë grupin e dytë. E kështu me radhë do të shkojë edhe për klasat e tjera.
Të mërkurën, qeveria e Kosovës miratoi planin e Ministrisë së Arsimit për fillimin e vitit të ri shkollor para universitar në kohën e pandemisë së koronavirusit. Sipas këtij plani, viti shkollor do të nisë në faza. E para pritet të nisë me 1 shtator dhe përfshin parashkollorët, klasat e para, të dyta, të treta, të gjashta dhe të dhjeta. Faza e 2 do të fillojë më 7 shtator dhe përfshin klasat e 4-ta dhe të 5-ta, ndërsa faza e 3-të mësimit do të fillojë më 10 shtator dhe do të përfshi klasat e 7-ta, të 8-ta, të 9-ta, të 11-ta dhe të 12-ta. Por kryetari i Sindikatit së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Raman Jasharaj tha për Radion Evropa e Lirë se fillimi i mësimit duhet të shtyhet për 10 ditë, pasi sipas tij shkollat nuk kanë përfunduar përgatitjet për fillimin e mësimit në kohë pandemie.
Duke parë se nuk janë përgatitur klasat për të siguruar distancë sociale, duke parë se mungojnë dezinfektuesit, duke parë se ka dhe shkolla që ende kanë të lashe me renovime dhe me përgatitjet e nyjeve sanitare dhe të tjera, mendojmë se për hir të fillimit të mirë do të ishte e udhës të shyhet viti shkollor, ashtu si që bënë kolegët tanë edhe në Macedoni, madje edhe në Maldi, me të vetmin po them qëllim që kur të fillojmë së mbari dhe pa të lashe.
Shkollat në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars, pas masave që ndërmori qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Më dy korrik, Kosova do duhej të kishte avokatin e ri të popullit, mirë po gara për këtë pozit ka stagnuar në kuvend. Derisa Komisioni Parlamentar për të drejtat e njeriut është duke pritur një interpretim nga zyra ligjore e kuvendit, shoqëria civile kërkon anulimin e këtij procesi për shkak të, siç thot, mungesës së transparencës dhe dyshimeve për manipulim. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Për shkak të dyshimeve për manipulimin e procesin e përzgjedhjes së avokatit të popullit, shoqëria civile në Kosovë po kërkon kthimin e këtij procesi në pikën zero. Grupi organizatave të shoqërisë civile që ka monitoruar këtë proces konsideron se ka pasur mungesë transparence që nga intervistimi e deri te vlerësimi i kandidatëve për këtë garë. Vullnet Bugaçku nga grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë thotë se procesi i intervistimit dhe vlerësimit ka qenë jo profesional.
Ka qenë një proces të është një ligjor, një transparent, edhe është përcjell me mendime të dhëtë papa ndyrëve të ndyrëra. Ne kemi bërë këtë reagim, kemi njëftu edhe kretarën në kuvendit, edhe kryesin, po ashtu kemi njëftu edhe në farën britanike, ku kemi kërku shqipi proces të rivlesohet, dhe do të kthehet edhe njëherë në pikën zero, ku tëftohen edhe njëherë gjithë kandidatët, të intervistohen, të vlesohen, mirë po në qëtë të thotë në bashkëpunim me ambasadën britanike.
Kundër këtij procesi të përzgjedhjes së avokatit të popullit, përveç grupit për studime juridike dhe politike, ka reaguar edhe Rrjeti i Grave të Kosovës, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Instituti Kipred. Organizatat e shoqërisë civile për posë përsëritjes së konkursit kanë kërkuar edhe përfshirjen e ambasadës britanike në Prishtinë, e ku sipas tyre ekspertët britanik do të jepnin një vlerësim objektiv për secilin kandidat. Në gardë të ngushtë për pozitën e avokatit të popullit aktualisht janë 4 emra. Edona Hajrullahu që ka shërbyer si zëvendës avokate popullit mandatin e kaluar. Naim Qelaj që ishte emruar nga kryeministri Haradinaj në postin e zëvendës ministrit të drejtësisë. Gjavit Shala, si dhe ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Me gjitha të procesi për gjithës avokatit të popullit do të varet nga interpretimi që do të bëj zyra ligjore kuvendit të Kosovës. Ky proces ka ngjecur në Komisionin Parlamentar për të Drejtat e Njeriut. Antarët e këtij komisioni në mbledhjen e fundit nuk u pajtuan që të dërgonin 4 emra për votim në kuvend. Deputeti i vetë vendosje Sali Zyba thot se pa një interpretim ligjor të regulorëve nuk do të duhet që asësi të dërgoshin emra potencial në seancë për të votuar nga deputetet.
Kemi kundërshtu të shërbejët se onta në katër emra për shkatë mësitët nga efitje me bënë e shkelje procedurale për faktin që e logaiske që duhet një interpretim i në shumë është i nevëshëm në që të fazë. Pa para gjyku dhe a mund tjenë 4 a 3, po është mëse e nevëshme sepse e këna konstitut një aftur shumë në kolegialitet e kemi konsideru të dëmës dëshme interpretimin e sakë ligjore.
Pas dështimit që komisionit i dërgon të 4 emrat që u zgjodhën në rrethin e ngushtë, kryetarja e komisionit parlamentar për të drejtat të njeriut, Duda Balje, ka kërkuar zyrtarisht interpretim ligjor nga zyra e kuvendit.
Na jemi të pritë mendimi ligjor, për zyra ligjore e kuvendit, sepse në komision nuk kemi gjithë mënyra për bashkëpunim. Tash unë kam dërzu një letër, zyrtarisht jam të lupë mendimi zyrtar për zyra ligjore e kuvendit. Tash jemi në faze e pritjes. Na jemi tash në pushim, unë mendoj prej fillimit të muaj në ashëm, na do të votojnë për këto.
Balje thot se procesi ka shkuar mirë, pavarësisht kundërshtimeve të disa prej antarëve të komisionit. Që nga dy kurriku i këti viti, institucioni avokatit të popullit kam betur me ushtrus dhe tyre. Kjo pas e Ilmi Jasharit që mbajti këtë pozit për 5 vite, i ka kaluar mandati. Pavarësisht kësaj, kuvendi Kosovës ka lejuar që Jasharit ushtroj këtë pozit, deri në zgjedhjen e avokatit të ri. Me ligjin për avokatin e popullit, procedura për zgjedhjes së avokatit të ri, duhet të filloj 6 muaj para skandimit të mandatit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Drejtuesit e institucioneve në Maqedoninë e Veriut premtojnë administratë të vogël dhe efikase. Por derisa i nominuari për kryeministër Zoran Zaev thotë se do të ulë numrin e ministrive, kryetari i kuvendit kërkon rritjen e numrit të nën kryetarëve të kuvendit. Partitë opozitare janë kundër një propozimi të tillë, ndërsa ekspertët nuk shohin efekte as në propozimin e Zaevit, me që sipas tyre shuarja e ministrive nuk do të thotë edhe ulje e numrit të punonjësve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Derisa përbërja e re e qeverisë do të ketë 7 ministri më pak, apo nga 26 numri resorave do të ullet në 19, kryetari i kuvendit ka propozuar që numri nën kryetarëve të institucionit ligjvënës të rritet nga 3 në 5. Një propozimi këtill bie ndesh me deklarimet e të nominuarit për kryeministër Zoran Zaev se pushteti i ri do të angazhohet për rritjen e efikasitetit të punës së institucioneve dhe në anën tjetër uljen e numrit të punonjësve të administratës, përfshirë qeverinë, kuvendin dhe organet tjera të pushtetit lokal dhe qendror. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi rritjen e numrit të nën kryetarëve e kishte arsyetuar me rregulloren mbi punën e kuvendit, që sipas tij parashëh edhe këtë numër, por edhe përfaqësimin e të gjitha partive parlamentare në kryesinë e kuvendit. Partitë ndërkohë me qëndrime të ndryshme nëse do të ketë ose jo rritje të numrit. VMRO Dopamoneja ka kërkuar që të mos ketë më shumë se 2 nën kryetar për shkak të, siç ka thënë, shpenzimeve të panevojshme në kohën kur vendi po përballet me pasoja të rënda ekonomike për shkak të pandemisë. Demokracia është një lodrë e shtrenjtë, por duket se vetëm në Maqedoni zbatohet rregulli, aq më e kushtueshme të jetë, aq më e madhe do të jetë demokracia. Nuk ka asnjë arsyetim ekonomik dhe arsye për një numër kaq të madh të nën kryetareve të kuvendit, ka shkruar në Facebook kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski. Në 2 mandatet sa ishte ai kryetari i kuvendit, kishte nga 3 nën kryetar. Edhe opozita shqiptare ka vlerësuar të panevojshëm numrin e rritjes së nën kryetarëve.
Po mendoj që nuk përputhet me tendencën e kryeministrit për të shkurtuar pozicionet, për të shkurtuar shpenzimet publike, në anën tjetër kemi rritje të disa funksioneve.
Ka deklaruar Ilmi Azirin nga koalicioni opozitar Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Edhe njohësit e çështjeve juridike thonë se emërimet e tilla janë të panevojshme dhe se nuk bëhen për rritjet e efikasitetit të punës, por për qëllime politike.
Do bëhen vetëm për veprimi interne, sa përsi e faqe. Do të them që për të lecu interesat partijake, ndër partijake koalicionuse, ndër koalicionuse dhe këshumë era. Thjesht është improvizim.
Thotë Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës. Si pas një përlogaritjeje, 5 nën kryetarit e kovendit do të kishin paga prej rreth 90.000 denar, apo 1.500 euro. Veç kësaj, ata do të kenë kabinetet e veçanta, me të drejtë të kenë edhe të punësuar të tjerë, si këshilltar, sekretar të kuvendit, si dhe shofer personal. Por, profesori Bashkim Selmani thotë se edhe në vendimin e Zoran Zaevit për uljen e numrit të ministrive, nuk sheh efikasitet apo ulje të shpenzimeve pasi si që thotë, njerëzit e punësuar në këto ministri do të vazhdojnë të marrin paga.
Kur bëhet anulimi ministrive, dhe do thonë gjithë ngelin pa punë, të ministrija shuhur. Të vetëm i pakëzën ministrit format nërishme, nërsa gjenja faktikin e ministrat budgetit nuk i bën asnjë lehtësim. Këto është problem esencial. Pra, është vetëm një modifikim i ikjes gjenjës faktike dhe ndryshim i saj në favore të caktuarës.
Thekson Selmani, me propozimin e të nominuarit për kryeministër Zoran Zaev, qeveria e re nuk do të ketë 6 ministri paresor. Për funksionimin e të cilave brenda një viti për paga dhe nevoja tjera janë shpenzuar nga rreth 500.000 euro. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një gjykatë e Zelandës së Re dënoi të njëjtën me burgim të përjetshëm sulmuesin e dy xhamive në qytetin Christchurch. 51 persona u vranë në sulme të vitit të kaluar. Sot shpresoj se është hera e fundit që kemi ndonjë arsye për të dëgjuar ose shqiptuar emrin e terroristit, tha kryeministri e Zelandës së Re Jacinda Ardern pas shpalljes së dënimit. Holësit në vazhdim. Drejtësia në Zelandën e Re dënoi me burgim të përjetshëm pa kushte sulmuesin e dy xhamive në këtë vend ku mbetën të vrarë 51 vetë. Australiani Brenton Tarrant, 29 vjeç, është personi i parë në historinë e Zelandës së Re që merr dënim të tillë. Ai e pranoi vrasjen e 51 personave, tentimvrasjen e 40 të tjerëve dhe akuzën për terrorizëm. Gjykatësi i cilësoi veprimet e tij si çnjerëzore dhe tha se ai nuk ka treguar mëshirë. Sulmi në mars të vitit të kaluar në qytetin Christchurch, i cili është transmetuar drejt për drejt në mediat sociale, ka trënditur botën. Dënimi i Tarrantit po ashtu shënon dënimin e parë për terrorizëm në historinë e Zelandës së Re. Krimet tuaja janë aq të liga sa që edhe nëse jeni burgosur përjetësisht, nevoja për ndëshkim nuk do të shteroj, tha gjykatësi Cameron Munder të enten në një gjykatë në Christchurch. Dënimi pa kushte nënkupton që shkelësit nuk do të jepet mundësia të dalë nga burgu pasi të vuaj vetëm një pjesë të dënimit të përgjithshëm. Gjykatësi Munder tha se dënimet e tilla të përjetshme dhe pa kushte janë vetëm për vrasje shumë të këqija. Zelanda e Re nuk ka dënim me vdekje si pjesë të sistemit të saj të drejtësisë. Ne nuk kemi asnjë arsye të mendojmë për të, ta shohim atë ose të dëgjojmë përsëri prej tij, tha kryeministri i Zelandës së Re Jacinda Ardern pas shpalljes së dënimit për Tarrantin. Sot shpresoj se është hera fundit që kemi ndonjë arsye për të dëgjuar ose shqiptuar emrin e terroristit, tha Ardern. Pas vrasjeve masive, Zelanda e Re ka miratuar ligje më të ashpra për armët. Tarrant, i cili përmes avokatit në gjykatë tha se nuk e kundërshton kërkesën e prokurorisë për dënim të përjetshëm pa kushte, nuk reagoi ndaj dënimit. Ai më herët e ka refuzuar të drejtën për të folur në seanca. Tarrant ka hapur zjarr në dy xhami në Christchurch në 15 mars të vitit të kaluar. Ai fillimisht ka sulmuar besimtarët brenda xhamis Al-Nur. Më pak se 30 sekonda më vonë është kthyer në makinën e tij për të marrë një armë tjetër dhe ka hyrë sërish në xhami. I gjithë incidenti është transmetuar drejt për drejt në Facebook përmes një kamere që sulmuesi kishte vënë në kokë. Sulmuesi më pas ka shkuar në qendrën islamike Linwood, ku ka qëlluar dy persone jashtë saj dhe më pas në dritare. Gjatë seancave dëgjimore që mbajtën këtë javë, gjykata dëgjoi se si sulmuesi ka planifikuar të sulmoj edhe një tjetër xhami, por është ndaluar nga zyrtarët e zbatimit të ligjit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë të njëjtën kanë njoftuar edhe për 6 viktima të reja nga koronavirusi që shkakton sëmundjen COVID-19. Instituti i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur tani në 498. Gjatë 24 orëve të fundit, nga 534 mostra të testuara pozitiv në koronavirus kanë dalë 141 pacient, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Që nga muaji mars në Kosovë janë regjistruar si të infektuar me koronavirus gjithsej 12.981 pacient, prej tyre 9.085 janë shëruar. Familjarë të vëllezërve të vrarë Bytyqi thanë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe qeveria e tij do të shpikin gjithmonë justifikime për të mos vënë drejtësi për rastin e tyre. Komentet vijnë si reagim ndaj një letre të raportuese së posaçme të Kombeve të Bashkuara për ekzekutime jashtëqytësore dhe arbitrare Agnes Kalamart, e cila ka kritikuar ashpër mënyrën se si Serbia ka trajtuar rastin e vëllezërve Bytyqi. Agron Mehmet dhe Yl Bytyqi, shtetas amerikan me prejardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 1999 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varrë masiv pranë Petrovo Selos në lindje të Serbisë në vitin 2001. Është qartë se qeveria juaj e ka për obligim, në bazë të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe instrumenteve ligjore vendase, të hetoj përgjegjësinë penale të komandantëve dhe prorëve, ka shkruar Kalamart në një letër dërguar autoriteteve serbe në muajin mars. Më në fund, doktor Kalamardi ka ekspozuar justifikimet e tyre që janë gjepura, tha Ilir Bytyqi, në vëllai tre të vrarëve në një reagim dërguar medjave të enjtën. Kryeministri i Francës Jean Castex tha se koronavirusi është i përhapur të popullata franceze 4 herë më shumë se një muaj më parë. Castex tha se 21 zona janë të klasifikuara tashmë si zona të kuqe, krahasuar me 19 që kanë qenë një ditë më parë. Epidemia po fiton terren dhe tani është koha që të ndërhyjm, tha Castex në një konferencë për media në Paris. Edhe pse përhapja e koronavirusit është kryesisht midis të rinjve, pranimet në spitale gradualisht janë rritur në rreth 100 pacient në një javë. Kryeministri tha se synim i autoriteteve është që të bëjnë gjithçka për të shmangur izolimin. Ai tha se Ministria e Shëndetësisë po i harton planet. Komisionari për tregti i Bashkimit Evropian Phil Hogan dha dorëheqje të mërkurën vonë pasi qeveria e Irlandës, vendit prej nga vjen, e akuzoi për shkelje të udhëzimeve për mbrojtje nga koronavirusi. Hogan ka marrë pjesë në një dark në një fushë golfi me më shumë se 80 njerëz në qarkun Galway të Irlandës më 19 gusht. Ai po ashtu është kritikuar për mos respektimin e rregullave të karantinës pasi ka arritur nga Brukseli në Irlandë. Hogan tha se nuk ka shkelur ndonjë ligj, por shtoi se do të duhej të ishte më rigoros në zbatimin udhëzimeve për frenimin e koronavirusit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se nëse Joe Biden zgjidhet president në zgjedhjet e nëntorit, në qytetet amerikane do të përhapet dhuna. E vërteta është se ju nuk do të jeni të sigurt në Amerikën e Joe Bidenit, tha Pence gjatë fjalimit në konventën e Partisë Republikane. Ai përshkroi votimet e ardhshme si zgjedhje midis ligjit dhe rendit në njërën anë dhe paligjshmërisë në anën tjetër. Komentet vijnë derisa në Wisconsin të SBA-s vazhdojnë protestat e dhunshme, tash 4 net për shkak të shtënave të policisë kundër një afrikano-amerikani. Presidenti Donald Trump dhe unë do të mbështesim gjithmonë të drejtën e amerikanëve për të protestuar në mënyrë paqësore, por trazirat dhe plaçkitjet nuk janë protesta paqësore, tha Pence. Uragani Laura në gjirin e Meksikës është shndruar në suhi të rrezikshme të kategorisë 4 dhe ndodhet në drejtim të shteteve amerikane, Texas dhe Louisiana. Qendra kombëtare e uraganeve në SBA tha se epiqendra e suhisë është disa kilometra larg portit Arthur në Texas dhe se ajo ka shkaktuar tashmë erëra me fuqi prej 240 kilometrash në orë. Qendra tha se suhia është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe parashikoi rritje të nivelit të ujit për më shumë se 6 metra. Gubernatorët e Teksasit dhe Luizianës kanë lëshuar urdhra evakuimi për më shumë se 500.000 banor. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.